Un tad sapratu, ka gribas, ka vienmēr viss tas cilvēks, ko tur iepazīst, tu viņiem šķiries un viņiem vairs nekad nesatiksies. Lai cik viņi tev labi draugi, un ka tas laiks arī to sāk tā kā izslēdēt no rokām, viņš kļūst tāds bez pamata. Tu gribējās ļoti braukt atpakaļ, sākt te bāzēties. Visus cilvēkus, ko iepazīst, lai viņi tev kaut kādā veidā arī tā draudzība ir tāds svars. Tad es atbraucu uz Latviju, bija jau skaidrs, ka es studēšu kino, tad es jau mācījos tur. Es arī to visu filozofiju un marketingu, es mācījos tādā filmu kontekstā jau. Es meklēju filmu skolu un starp Kultūras akadēmiju un Baltijas filmu skolu izvēlējos Igaunijā. Jo tajā akadēmijā tur sanāca gadu gaidīt. Un arī Itālijā likās ļoti tehniski ļoti laba skola.